assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27 iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Prokadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Misr yana to'polon og'ushida qoldi. To'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam halok bo'ldi. Rasmiy Dushanbe O'zbekiston Tojikistonga gaz sotish bo'yicha shartnomani imzolashiga umid qilmay qo'ydi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchi Qamashi tumani militsiyasi zo'ravonligidan shikoyat qiladi.
Ana shulardan odamlarni mast holatda urib, burunlarini sindirganda ham hech qanday chora ko'rmaganliklari to'g'risida arizalar bor-da.
Sirdaryolik kinogiron ayol ko'chada qoldi.
119000 pensiya olaman. Pensiyam hech narsaga yetmaydi, bolam bilan.
Dasturimizdan shuningdek ozod javob va chodir xayol eshittirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misrda mamlakatning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgan, mingdan ziyod odam jarohatlangan. Mursi tarafdorlari talafotlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqda, lekin buni rasman tasdiqlash imkonsiz. Misrda namoyishlar juma kuni namoz ortidan boshlanib ketdi va tun bo'yi davom etdi. Ular Mursining hokimiyatdan ag'darilgani noqonuniy bo'ldi demoqda va uning prezidentlikka tiklanishini talab etishmoqda. Bir kun avval esa Misr armiyasi generali Abdul Fattoh Sisi odamlarni ko'chaga chiqishga va harbiylar tomonidan prezidentning chetlatilishiga xalq qo'llovini namoyish etishga da'vat qilgandi. Inson huquqlari faollari sport kiyimlari ishlab chiqaruvchi Nike shirkatini majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtiriladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechishga chaqirmoqda. AQShdagi xalqaro mehnat huquqlari forumi, qullikka qarshi kurashuvchi Anti-Slavery International hamda Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi kabi tashkilotlar Nike shirkatiga murojaat etib, o'zbek paxtasini boykot qilishni so'ragan. 100 dan ziyod faol imzo chekkan so'rovnomada Nike kullar mehnati ortidan boylik orttirayotgan Devo International kompaniyasi bilan ongli ravishda savdo munosabatlari yurtayotganidan ta'assuf bildiriladi. Devo Janubiy Koreyaning xalqaro konsortsiumi hisoblanadi. U H&M, Levi's, CNA kabi dunyodagi eng mashhur kiyim-kechak shirkatlarining qora ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonda diniy ekstremistik ruhda deb aytilayotgan adabiyotlar oqimi oshgan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi 2013-yilning 1-yarmida mamlakatga diniy ekstremistik ruhdagi taqiqlangan adabiyotlarni olib kirishga oid 608 ta holat qayd etilgan va 32000 nusxa adabiyot va audiomateriallar to'xtatib qolinganini ma'lum qildi. Bu o'tgan yilga qaraganda 2 barobar ko'pdir. 2012-yilda O'zbek bojxonachilari 14000 dona diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlarni to'xtatib qolishganini aytishgan edi. Hozircha O'zbekiston chegarachilari va mamlakat ichkarisida musodara qilinayotgan adabiyotlarning mazmuniga oid rasmiy ma'lumotlar yo'q. Forum 18 xalqaro tashkilotiga ko'ra, mamlakat chegarachilari va bojxonachilari shuningdek ichkarisida musodara etilayotgan materiallarning 80-90% islom diniga oiddir. Pokistonda sodir etilgan qo'sh portlashdan bugun 57 odam halok bo'ldi. Mamlakat shimoliy g'arbidagi Parachinor shahridagi aholiga hujum bozorida 2 ta mashina portlatildi. Portlashlardan 157 odam jarohat oldi. Hujumlarga mas'uliyatni hozircha hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Pokistonning Afg'onistonga yaqin ushbu mintaqasi Shia mazhabidagi musulmonlar ko'pchilikni tashkil etadi. So'nggi paytlarda Pokistonda sunniy va shiyalar o'rtasida ziddiyatlar kuchaygan. Ukraina poytaxtida Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligi munosabati bilan tantanalar bo'lib o'tyapti. Ko'plab mamlakatlardan cherkov ahli Kiyevga yetib keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Ukrainaga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida Putin ukrainalik hamkasbi Viktor Yanukovich bilan mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama etadi. Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligi tantanalarida qatnashishi uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rus pravoslav cherkovi rahbari Kirillning kelganiga qarshi bugun Ukraina poytaxtida norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Xabarlarga ko'ra, namoyishlardan 6 nafari hibs etilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Shtroskan Fransiyada qo'shmachilikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Avvalroq prokuratura qo'yilayotgan ayblov bo'yicha yetarli dalil yo'qligini aytib, Shtroskanni javobgarlikka tortmaslikni tavsiya etgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbariga qo'yilayotgan ayblovlar Lil shahridagi hashamatli Carlton mehmonxonasida yashirin fohishalik tarmog'i va seks klubining fosh etilishi bilan bog'liq ekani aytiladi. 64 yoshli Shtroskan mehmonxonadagi kechalarda qatnashganini tan oldi, lekin u yerga taklif etilgan qizlar fohishalar bo'lganidan bexabar ekanini aytdi. Shtroskan 2011 yilda Nyu-Yorkdagi mehmonxona xodimasi afrikalik muhojir ishchi Nafisat Diallani jinsiy zo'rlashga urinishda ayblangan edi. Jinsiy zo'rlashga urinish ayblovlaridan so'ng ko'tarilgan janjal tufayli Dominik Shtroskan xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqarildi va Fransiya prezidenti lavozimi uchun nomzodini qo'yishdan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Mordoviya Respublikasi Oliy sudi Pussy Riot a'zosi Nadejda Talakonikovaning muddatidan avval qamoqdan ozod qilish haqidagi so'rovi qondirilmagani yuzasidan shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. Mahkama bu arizani asossiz deb topdi va Talakonikovani qamoqda qoldirish qarorini kuchda qoldirdi. 26 aprel kuni Mordoviyaning Zubkovo Polyans sudi Talakonikovaning muddatidan avval ozod qilinishi haqidagi so'rovini rad etgan edi. Guruhning yana bir a'zosi Marina Alyoxinaning ayni mazmundagi so'rovi ham chorshanba kuni Perm mahkamasi tomonidan rad etildi. Feminist Punk Tilovat guruhining bu ikkala a'zosi 2012 yil avgust oyida diniy adovatni qo'zg'otishda ayblanib 2 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Ikkala qo'shiqchining jazolanishiga ularning Moskva cherkovida Xudoyim Putinni hayda deb aytgan qo'shig'i sabab bo'lgan edi.
Ozodlik to'qinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar o'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik saytiga kirishda qiyinchilik, to'sqinlik sezayotgan bo'lsa, davon.info proxy serveri orqali kirish mumkin. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalarga o'tishdan oldin bugun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Misrdagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ayni shu voqealarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, nima bo'lyapti? Misr yana og'ushda, to'polon og'ushida, yana qonli voqealar og'ushida qoldi degan xabarlar bor. Marhamat, so'z.
Rahmat. Demak, sadrnaga kecha juma namozidan so'ng Misrda namoyishlar boshlanib ketdi va bugun tun bo'yi davom etdi. Misrda mamlakatning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgani va mingdan ziyod odam jarohatlangani hozirga qadar xabar qilinmoqda. Mursi tarafdorlari esa talafotlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar, lekin buni rasman tasdiqlash hozircha imkonsiz bo'lib qolmoqda. Talafotlarning ko'pi Iskandariya shahrida qayd etildi. Tibbiyot xodimlari va voqealarni kuzatayotgan jurnalistlar, ayrim namoyishchilar, demak, mana shu namoyishlar payti kelib chiqqan to'qnashuvlarda boshqalar esa o'q tegib halok bo'lganini aytishadi. Iskandariyada Mursi tarafdorlaridan birining boshini o'q teshib o'tgani xabar qilinmoqda. O'q kim tarafidan otilgani ma'lum emas. Misrda namoyishlar juma kungi namoz ortidan boshlanib ketdi va tun bo'yi mamlakatning bir qancha shaharlarida davom etdi. Ular Mursining hokimiyatdan ag'darilgani noqonuniy bo'ldi demoqda va uning prezidentlikka tiklanishini talab etishmoqda. Misrning qonuniy saylangan prezidenti konstitutsiyaga mutlaqo zid tarzda ag'darildi. Biz uni prezidentlikka qayta tiklanishini talab qilib bu yerga keldik, deydi Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilgan Mursi tarafdorlaridan biri. Qohiraning Tahrir maydoniga kelgan Mursining muxoliflaridan biri esa mamlakatni islomiy kuchlar boshqarishini istamasligini aytadi.
الناس دلوقتي قناعاتها اتغيرت بعد الخطاب
Meni bu yerga kelishimni bo'yi shundayki, biz musulmonlar birodarligi yoki terrorchilarning mamlakatda bo'lishini xohlamaymiz. Biz barchadan ahli mushtarak yashash tarafdorimiz, dedi Mursi uning muxoliflaridan biri. Bir kun avval Misr armiyasi generali Abdul Fattoh Sisi odamlarni ko'chaga chiqishga va harbiylar tomonidan prezidentning chetlatilishiga xalq qo'llovini namoyish etishga da'vat qilgan edi. Mursining tarafdorlaridan biri general Sisini fitnakorlikda ayblaydi. Sisining bayonotidan so'ng odamlarning unga nisbatan munosabati keskin o'zgardi. Bu gapi bilan u aholini yarmini qirib tashlash uchun boshqa yarimining mandati kerak demoqdami? Bu juda tajovuzkor bir bayonot, deydi Mursining Qohira ko'chalariga chiqqan minglab tarafdorlaridan biri. Ayni paytda Misrning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi Falastindagi Hamas islomiy jangari guruhi bilan til biriktirganlikda ayblanmoqda va u yana 15 kunga hibsda ushlab turilishi aytilmoqda. Misrda Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan buyon 3 hafta o'tib shu kunga qadar ro'y berdi. Degan to'qnashuvlarda 200 dan ziyod odam halok bo'ldi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz Ozodlikning erkin mikrofoni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 57 yoshli Do'st Murod Meliyev mahalliy militsiya xodimlarining bedodligidan shikoyat qiladi.
Menchi Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidanman, Qarakita mahallasidan.
Ismingiz kim?
Meliyev Do'st Murod aka deydi.
Eshitaman siz Do'st Murod aka.
Men aka Qamashi tumani ichki ishlar birlashmasining qilayotgan xatti-harakatlarini bir maslahatlashmoqchiydim-da sizga, shuning uchun muxbir bilan uchrashishim kerak edi-da.
Bizda endi O'zbekistonda muxbirimiz yo'qdan, biz Pragadan telefon qilyapmiz. Bilasiz-ku.
Shuning uchun bilaman. Endi men sizlarga mana juda ko'p kishilarning faktlari bor edi, arizalari bor edi, hech qanday tekshirilmayotganligini. Keyin mana bizdagi uchastka inspektorlari bor-ku, nazirlar.
Aha.
Ana shulardan odamlarni mast holatda urib, burunlarini sindirganda ham hech qanday chora ko'rmaganliklari to'g'risida arizalar bor-da.
Masalan, biron bir voqeani aytib bera olasizmi? Konkret nima bo'ldi?
Ya mana, misol kecha 27-chi kuni mana bolalar 9-chi sinfda bitiruv kechasi qiladi-ku. Bitiruv kechasida mana uchastka noziri Nuriddin Ro'ziyev 9-chi sinf bolalarga 60 ming to'lagan. Men kechasi o'tkazganlar indamayman deb.
Ha, siz qayerdan bildingiz? 60 ming to'laganini siz qayerdan bildingiz?
Bizi nevaralar bitirganda, nevaralar bitiryapti, 9 sinfni men nevaram. Uchastkaga 60 ming pul berdik dedi.
O'tkazish uchun, o'tkazishga ruxsat berish uchun.
Kechasiga o'tkazishga ruxsat berish uchun 60 ming so'm pul olgan. Keyin mana 27-iyun kuni mana mineral o'g'it olib ketayotgan teleskop bor-ku, Pirset.
Aha.
Yo'lda buzilib qolgan. Uchastkaga mast holda borib, boyagi o'g'itni, mineral o'g'itni qo'riqlayotgan odamni, ikki odamni urib, burnini sindirib tashlagan.
Nima uchun urgan endi?
Nima kim hozircha bu yerda obutsa siz, traktorimizni baloni yorilib ketdi, yotibdi desa, mast holda o'zini bilmaydigan holatda bo'lganda.
Bu o'sha uchastkavoymi? Meni
ko'rgan juda ko'p guvohlar bor-da.
O'sha uchastkavoymi?
Ha, o'sha shu uchastkavoy.
Xo'p, burnini urib sindirgan bo'lsa, kaltaklagan bo'lsa, nimaga ular bu militsiya xonasiga borib arz qilmaydi? Nimaga doktorga bormaydi?
Arz qilgan. Siz fermer xo'jaligining boshlig'i arz qilgan, ariza bilan. Ariza qilgandan keyin buni ekspertga boraman degandan keyin ichki ishlar boshlig'i Olim Toziy Qamash tumanniki. Hech qanday ekspertga yo'llanma bermagan. Qabul ham qilmagan arizasini. Qabul qilmagandan keyin bular Qamash tuman prokurori Diqqon Abdullayevga ariza yozib kirgan. Arizasini ular Qamash tumani ichki ishlar boshlig'ining o'zi prokuraturadan qaytarib olib turib, Bunlar da önce indemedi, manadı, sinyadı, 2 milyon pul alıp gitmesin, uçuşka oldu.
Ne mege mi? Kalta yiyenler ge mi?
Ha, cabırlanın içi ge, ha, cabırlanın içi ge. E nekin ya, onunla çora görürsün, ne ki onunla?
Çora görülmeyip de?
Bağım kurmaydı hiç kim onu. Nekin ben eskişler vazırlı gibi de yorgen ben bunu miyim? Bana kısırakta, şu hocalıkta ötken yeri, ötken yeri, yavaş balayla grupa tırgen derken, adamların 28'e kocu, 28'e yetkisinin karamanlarını uğurlayan. Şunlardan masası yapıştı şu, nerede Ruzi'yip bana şu kısırakta derken, sarılan normatik deken balayı yıkılarsa ıskırak etken. Yapken şunlardı. Şu balalar 15. yılkinin benim uyumla uğurlu kaçıştı. Bu alımda. Oğurlu kaçıştı. Benim uçaskavayı çakırdım. Uçaskavayı telefonu aldı. Lekin hiç kandı kim adı? Çiğin bizlerde takta tavşırız son kısı var. Bana galla sezenle kaçka devlet eskişler başkarmasından masal adam geliyordu eskişlerden. O adamca arkalı üpürebilmeden eskişler başkarmasından telefon kıldırıp o cennet kızları kadınları geldi. Kildi kamasından uçaskı cennet kızları kadınları. Kirttirip önleme yere kayıp kaldı. Hiç kandı çare kurmadı. Oğurunu bir daha ıslattırdık.
Dedi kamasılık Dusmurat Meliyev. Navbatdagi tinglovchimizning arzlarini biz Sirdaryo viloyati hokimligining e'tiboriga yetkazmoqchi bo'lyapmiz. Zero Gulchehra Ulug'xo'jayeva nogiron, birinchi guruh nogironi Sirdaryo tumanining Yangi hayot qishlog'ida istiqomat qiladi. Ayni paytda yashab turgan ijara uydan ko'chaga uloqtirilish xavfi ostida ekanligini aytadi. Demak, bu singlimizning arzi Sirdaryo viloyat hokimligi va nogironlarni huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar e'tiboriga.
Ulug'xo'jayeva Gulchehraman. 45 yoshdim, nogiron ayolman. Umrbodlik nogiron 45 yoshdagi ayolman.
Eshitaman.
Nogiron. Ha, meni uyman, joyman yo'q ukajon. Kvartira va kvartira yashayman. Ahvolim og'ir, juda ham og'ir. Bir nafar bolam bor, farzandim 20 yoshga to'ldi. Juda qiynalyapmiz. Hokimlarga murojaat qildim. Hokimlardan rayon hokimiga, oblas hokimlariga murojaat qilyapman. Kecha vazirlikka bordim. Shu nogiron holatimda o'g'lim aravachaga sob olib bordi, eshityapsizmi?
Qanaqa nogironsiz? Oyoqmi? Yurmaysiz, yurolmaysizmi?
Ha, insult bo'ldim-da, keyin o'zim o'pka kasalman, o'pka bilan chiqqanman. Keyin rakim bor ko'kragimda, chap ko'kragimda rakim bor. Keyin insult bo'ldim o'rtada, kasalimga 20 yil kasalimga kasal qo'shilyapti. Lekin endi hozirgi paytda qonim kamayib ketdi, davleniyam ham tushib ketyapti. Qonim 60 bo'lib qoldi. Yemishimiz yaxshi emas. 119000 pensiya olaman. Pensiyam hech narsaga yetmaydi bolam bilan. Bolamni o'qitishim uchun 3 yil kollejga berdim. Baxt degan shahar bor. Shu Baxt sanoat kollejiga o'qishga berdim. Kasb hunar o'qishiga berdim. 3 yil qatnadi, lekin erdan bir natija bo'lmadi. Bolalar o'qishga kelmas ekan, o'qimadi, bola bilim olmadi. Eshityapsizmi? Bilim olmadi, lekin diplom berdi. Diplomda ham 4-5 baho qo'yib berdi, lekin u men uchun bilimi yo'q, bilasizmi? Bilimi yo'q. Ko'p joylarga ishga kiraman deb boradi. O'zining sohasi bo'yicha bilimi yo'q. Qiynalyapmiz, juda qiynalyapmiz, sharoitimiz og'ir. Hozirgi turgan kvartiramizdan mana o'sha bizni chiqsin deb bizga anavi berilgan buyruq berildi. Uyni egasi chiqib ketinglar endi, o'zini o'g'lini olib kelyapti odam degan. Endi biz boshpanamiz yo'q. Meni vatanim bo'lganda ham maylidi, vatanim yo'q, boshpanam yo'q. Bolam bilan ko'chada qoldim, 20 yashar bolam bilan nogiron ahvolimda mana erta indi men ko'chaga qoldim. Uyni egasi kecha ham kelganida yalindim, ro'za paytlari iltimos nogironman. Men hozir qayerga chiqaman, to'xtab turing. Men ko'p joylarga chiqyapman, bog'lanyapman. Bizga bir boshpana topib berar, biz ko'chaga itarib yubormang. Biz ko'chada 20 yashar o'zim nogiron ahvolda men qolib ketmayin, iltimos deb yalindim oyog'iga. Eshityapsizmi shu uyda egasiga? Keyin mayli, bir 3-4 kun dedi, sizga dedi, mayli ruxsat yana beramiz dedi. Men 3-4 kun ichida bog'lanaman, chiqaman kerakli joylarga, iltimos dedim. Sizlarga keyin chiqmas.
Ha, sizga bevosita yordam berish mumkin bo'lgan tashkilotlarga chiqdingizmi? Masalan, hokimiyat, boshqa?
Ha, hokimiyatlarga arizalar bilan chiqaman, arizalarda javoblari kelmaydi. Kecha yaqinda 1 iyul kuni o'g'lim Vazirlar Mahkamasiga olib bordi. Erda ham ariza tashladik. Arizani javobi bularga oblus hokimligi 12-da oblus hokimligi viloyat hokimligi keldi, lekin bizga yerdan birorta javob bermayapti, bilyapsizmi? Bir oy o'tib ketdi o'rtadan, lekin bir narsa natija bo'lmayapti. Kelyapti, sharoitimizni ko'ryapti, komissiya jo'natdi. Keldi, sharoitimizni o'rgandik. Yordam beramiz deydi, dan birinchi natija yo'q. Men ularga yig'lab aytyapman, hol ahvolimni ko'rsatyapti. Juda nochormiz, ukajon, bilasizmi, bizni turgan joyimizni ko'rsangiz agar.
Yo, o'zingizni men qarang, Gulsheraxon, o'zingizni masalan bir tug'ilgan joyingiz, uyingiz bo'lishi kerak-ku. Yashagansiz qush paytda.
Ha, men turmushga berdi. Men o'zim tug'ilgan joyimda ukam bor, ikkita ukam bor. Bitta hovlida to'rt xonali uy. To'rt xonali uyda ikki ukam kelin xotini bilan yashaydi. Qari onam darajada oshxonada yashayapti. Ikkita kelin olgan. Menga erdan joy qolmagan. Eshitasizmi? Musulmonchilikda bilasiz, farzand ko'p bo'ladi.
Bilasiz. Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi, eringiz? Ajrashib ketgan.
Turmush o'rtog'im bor. Meni keyin o'pka kasal bo'lib, bolnitsaga tushib, keyin tuberkulyozni bolnitsaga olib, mening uchitga olib, erta davolanishni boshlagandan keyin u uylanib, men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib davolanib yurgunimcha u zakisni ham shunday meni chaqirtirmasdan sudyalar u pul bilan zakisimni uzirib tashladi. Meni eshityapsizmi? Dushanba kuni ham mana bu haftani narigi haftani dushanbasi borku, mana shu haftani dushanbasi katta oblastda katta yig'ilish bo'layotgan ekan. Viloyat hokimligida men viloyat hokimi bilan uchrashmoqchi bo'ldim, lekin meni kirgizishmaydi. Men shuncha yil yashab O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mana shu oblast hokimi bilan uchrasholmadim. Ukajon, sizdan iltimos, meni shu oblast hokimi bilan uchrashtirsangiz, yo gaplashtirsangiz, yoki bog'lasangiz, men dardimni aytsam, men dardimni eshitsa, menga yordam bersa, men bog'lana olmayman, u odamga kirgizmaydi oldiga. Eshityapsizmi? Men shu odam bilan gapirsam, menga kelib komissiya yana bir marta bersa, meni o'z ko'zi bilan ko'rsa-da sharoitimni yashayotganimni, men shuni sizdan xohlardim, iltimos qilardim. Ukajon, shuncha men sizga bog'lanuvdim, shu hokim bilan uchrashmoqchiman, lekin qabul kuni mana shu kuni deydi. Qabul kunlarida ham boraman, o'g'lim olib boradi, lekin bilasizmi, kirolmaymiz, charchab netib och. Hozir bir-birda nonimiz yo'q uyimizda, och nahor o'tiribmiz. 119,000 nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Yana dori-darmonim bor bu yerda. Och qolib ketyapti, bilasizmi?
Sirdaryo viloyat hokimi bu nogiron ayol Gulchehra Uluxo'jayevaning aytganlariga e'tibor qaratadi deb umid qilamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa So'xdan, Farg'ona viloyatining So'x tumanidan So'xdagi muammolarga e'tibor qaratadi.
Birinchisi chegara, o'sha yo'l muammosi, katta muammo. Yo'lda bilasiz, ya suvliklar ham to'g'on qilgan bo'lsa kerak, aytgan bo'lsa kerak, o'tish uzoq. Chegarada chegaraga kelganingizda 1 soat, 2 soat o'ylab o'tirasiz. Yana avvalgi yo'ldan 50-60 km uzoq bo'lgan aholini borib kelishi qiynalib, yana puldollar, mashinadollar borib kelishib kelyapti. Endi mashinasi yo'q bo'lgan odamlar, puli kam bo'lgan odamlar qiynalib. Birinchisi shu, ikkinchi muammo bizda tomorqa masalasi. Tomorqa masalasi hozir bilsangiz agar bitta uyda 3ta, 4ta, 5tagacha oila yashayapti. 7-8 yerda. Tomorqa bermayapti o'zi. Uy sotib olish ham qimmat. Bitta kvartira olaman desangiz, Farg'onadan 10-12 ming dollar. Bu uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil daje ishlash kerak Rossiyada.
Yer bermaydimi hokimiyatga murojaat qilsalaring shunaqa?
Murojaat qilgan u spiskada 2000-3000gacha odamlar yozib qo'ygan. Spiskasini u 5 yil, 10 yildan beri bermayapti tomorqa.
Demak bir hovlida 4-5 ta kelin shunaqa?
Ha, shunaqa. Shunaqa uylar ko'payib ketyapti, даже 60-70% shunaqa So'x hovlisini.
Neydi So'xlik tinglovchimiz? Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida yashovchi kollej o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev. U Buxoro viloyatidagi muammolarga e'tiborini qaratar ekan va juda katta pullar evaziga olib kelingan daraxtlar, ko'chatlar hozir qurib qolganini aytadi.
Bizga o'rtoqlarga bo'lsa prezident bergan.
Aha.
Mana shuni qilamiz deb olibdi. Aprel oyida. Olgandan keyin Menimcha o'sha payt yer bermadi. Uylarga kelib yer berdi yarim odamga. 20 ga chiqarilgan bo'lsa, ularni 7-8 gektarni uylarga kelib berdi. O'sha paytda hamma yerni 20 gektarga tushib, bug'doylar bittasi paxta tushdi. Ana endi hozirgi paxta ekilgan joy bizning uydan 10 metr narida. 40 kundan beri suv kiryapti.
Suv kiryapti deysizmi paxtaga?
40 kundan beri suv kiryapti.
To'xtamasdanmi?
To'xtamasdan kiryapti. Yana aytadiganlarim, umuman borku o'sha. Viloyatda qo'rqoqligini ahvolini bilatigan bo'lsangiz, ana bu boqiy yuqori degan nima qilyapsizki? Kelishyapsizlar. Buxoro shaharda boqiy buxoro degan memorial kompleks qurildi. Juda katta xarajat bo'ladi-da, nima qurildi, mana shunday chet el hamma davlatlardan keltirib daraxt ekdilar, hamma darbalasi qiyotda qoldim. Tasim-tasimni ko'rgan, yoki videodan ko'rgan bo'lsam.
Hammasi qurib qoldimi daraxtlar?
Hammasi qurib ketasi, hayvon tilar qurib bir bachkani shunaqa qilib yotdilar. Umuman, dehqonchilikning, agrar sohaning ahvolini ana shu yerda kelib ko'rsangiz, Buxoro viloyatidagi darbalaga kerak.
Deydi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ilhom Jo'rayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Qibray tumanidan Vasila Murodova. U bundan 6 yil oldin Rossiyaga ishlagani ketgan otasi ayni paytda 58 yoshli Hakim Murodovni qidirayotganligi haqida hamda shu kishini otasini tanigan odamlar bo'lsa ozodlikka xabar berishni so'raydi.
Men O'zbekistondan, Qibray rayonidan, Soqqor mahallasi Sharaf ko'chasida istiqomat qilaman. Mina 6 yil oldi adam o'zimni otam ishlayman deb Rossiyaga chiqib ketgandilar. Bir yil aloqada bo'lib turdik, bir yil ishladilar, ikkinchi yil Qrimga o'tib ketdilar. Qrimga o'tib ketganlardan keyin aloqamiz uzildi deb biz hozir 5 yildan beri adamni topolmayapmiz.
Anday ismlari kim, familiyalari necha yoshda?
1957-yil 9-fevralda tug'ilganlar. Ismlari Murodov Hakim Hamroyevich.
5 yildan beri daraklari yo'qmi?
Yo'q, 5 yildan beri yo'q.
Menda yonlarida biron kishi bo'lgandir, tanishlar, qarindoshlar. Hech kim ko'rgan
yo'q. Harakat qildik mana. Hech kim yo'q.
Demak, so'nggi manzil qayerda edi? Qrimdami?
Ha, so'nggi manzillari Qrimda.
Siz ismingiz kim? Ismingiz, familiyangiz?
Vasila. Murodova Vasila Hakimovna. Yoshim 30 da. Iltimos, adamni ko'rganlar bo'lsa, Ozodlik radiosiga xabar berib qo'yinglar, sizdan iltimos qilaman.
Demak, Murodov Hakim 58 yoshda Qibray tumanidan, so'nggi paytda bundan 5 yil oldin Qrimda ishlagan va bu haqda xabari bor tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga xabar berib qo'ysangiz, biz ularning oilasiga yetkazgan bo'lardik. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Misrda mamlakatning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgan, mingdan ziyod odam jarohatlangan. Inson huquqlari faollari sport kiyimlari ishlab chiqaradigan Nike shirkatini majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtiriladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechishga chaqirmoqda. O'zbekistonga diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar oqimi oshgan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi 2003-yilning 1-yarmida mamlakatga diniy ekstremistik ruhdagi taqiqlangan adabiyotlar olib kirishga oid 608 ta holat qayd etilganini aytadi. Pokistonda sodir etilgan ikkita portlashdan 57 kishi halok bo'ldi. Ukraina poytaxtida Kiyev Rusiya tashkil topganining 1025 yilligi munosabati bilan tantanalar bo'lib o'tyapti. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stros-Kan Fransiyada qo'shmachilikda ayblanib, mahkamaga tortilgan. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Mordoviya Respublikasi Oliy sudi Ustyurt a'zosi Nadejda Talokonikovaning muddatdan avval qamoqdan ozod qilinishi haqidagi so'rovi qondirilmagani yuzasidan shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning yaxlit o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatida xavfsizlik yomonlashganiga aytiladi. Yaqinda mahalliy aholi toliblarga qarshi isyon ko'targan, o'z imkonlaridan foydalanib jangarilarni o'nlab qishloqlardan haydab chiqargan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistonining ma'lum qilishicha, so'nggi choqlarda jangari toliblar mazkur viloyatning ayrim hududlariga nufuz qilib, xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga sabab bo'lganlar. Unga ko'ra, mahalliy aholi Taliban zulmlariga bardosh bera olmay, jangarilarga qarshi usyon ko'targanlar. Pushtunkot tumanining ayrim mintaqalarini Taliban jangarilaridan tozalaganlar. Rahmatullo Turkistoniy biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Faryob viloyatini mamlakat shimol hududlari uchun muhim darvoza bo'lganini ta'kidlab, bu viloyat xavfsizligi shimol xavfsizligi uchun asosiy rol o'ynashini tilga oldi.
Agar Faryob xudoy nakarda nomi bo'lsa, shimol viloyatlari nomi bo'ladi. Shimol nomi bo'lgan pillasiga u tarix sabit qilganki, Afg'onistonga tinchlik bo'lmay qoladi. Shuning uchun Faryob viloyatiga mana shu necha vaqtdan beri noamliklar ko'proq bo'lgan edi. Mardum tashvishga va nigaronga edi. Shu yaqinlarga Pashtunkot farz deymiz, Navoiy xushga bo'lgan toliblar o'rgan lonak deb keladi. Mana shu mardumni nirlarini tarafidan taqriban 30-35 qariya mana shu poksozlik bo'ldi. Mardumga bu umidvorlik topilganki, endi millat mardum qilolayotganki amniyatini o'zi ta'min qilsa. Mana shu amaliyotda ilgari ko'p tashvish edi ki, Valmor tumanlariga har roz urush edi, jang edi, hatto tamom qariyalari noamin edi. Davlat avotda shundoq.
Suhbatdosh, yaqinda Faryob viloyatining Pushtunkot tumanida mahalliy kuchlar tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli harbiy amaliyotda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari, jumladan milliy armiya kutilgan paymonada qatnashmaganidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, bo'lib o'tgan amaliyotda milliy armiyaning Faryobdagi 4000 kishi harbiylaridan faqat 60 kishisi qatnashgan xolos.
Faryobda 4000 nafar urdui milli bor. Bu 4000 nafar urdui millidan mardumda shu toliblarni muqobiliga to'xtab, mana shu qiyom qildilar, shu qiyomoy mardumiga faqat 4000 kishidan 60 kishini vazir sayib deb bu vazifaga ta'zim qilganlar.
Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Azimi milliy armiya harbiylarining mamlakatning ayrim hududlarida jangari toliblarga qarshi jang qilishda tayyor ekanliklarini bildirib, shu kecha kunlarda milliy armiya harbiylari mamlakat markaziy viloyatlaridan birida ulkan bir harbiy amaliyot o'tkazayotgani borasida xabar berdi.
Vasatli amaliyot va buzurgi amaliyot dar haqiqatda
eslab o'tish lozimki, Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar o'tmishda Taliban hokimiyati davrida qattiq ishkanja va azob chekkanlar. Darhaqiqat, mamlakat shimolida, ayniqsa o'zbeklar mintaqalarida Talibonning harbiy muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin emasligi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Keyingi
paytlarda Rossiya fuqaroligini olish istagidagi o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada ko'payapti. Shu munosabat bilan ozod javob dasturiga ham Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin degan mazmundagi savollar tez-tez kelyapti. Sankt-Peterburgda 3 yildan buyon mehnat qilayotgan 4 kunlik Marat Facebook orqali ozodlikka murojaat qilib, Rossiya fuqaroligini olish uchun nimalar qilish lozimligi bilan qiziqdi.
Men oilam bilan Sankt-Peterburgda yashayapman. Bolalarimni ham shu yerda maktabga joyladim. O'zim qurilishda ishlayman. Xotinim do'konda sotuvchilik qiladi. Biz kelajakda shu yerda yashab qolishni istayapmiz. Shunga Rossiya fuqaroligini olishga harakat boshlamoqchiman, lekin yo'l-yo'riqlarini bilmayman. Tanish bilishlarim orasida hali Rossiya fuqaroligini olganlar yo'q. Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi Marat Facebook orqali murojaat qilib. Ayni mazmundagi iltimoslar ko'paygani uchun ushbu mavzuni o'rganishga harakat qildik. Demak, Rossiya fuqaroligini so'rash uchun asoslar. 1. Qarindoshlik asoslari bo'yicha. 2. Kvota bo'yicha. 3. Vatandoshlar dasturi. O'zbekistonlikning o'zi yoki ota-bobolari avval Rossiya yoki SSSR fuqarolari bo'lgan bo'lsa, ushbu dasturda ishtirok etishi mumkin. 4. Rossiyada oliy yoki o'rta ta'lim olgan bo'lsa, faqat 2002 yil 1 iyuldan keyin. Rossiya fuqaroligini olish 4 bosqichdan iborat. 1. Rossiyaga kelgach yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish, ya'ni registratsiya. 2. Rossiyada vaqtincha yashashga ruxsat olish, ya'ni RVP. 3. Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olish, ya'ni vitna jitelstva. 4. Rossiya fuqaroligi rasmiylashtirilishi, ya'ni grajdanstvo. Amaldagi tartibga ko'ra, Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olgandan so'ng, ushbu mamlakat hududida 5 yil davomida uzluksiz yashagan kishi uchun Rossiya fuqaroligini olish huquqi paydo bo'ladi. Rossiya hududidan tashqariga 1 yil mobaynida 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga chiqmasangiz, bu uzluksiz hisoblanadi. Rossiya fuqaroligini olishga kamida 1,5 yildan 3 yilgacha vaqt ketishi aytiladi. Asli buxorolik hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan va Moskvadagi yuridik tashkilotlardan birida huquqiy maslahatchi bo'lib ishlayotgan Ravno Ibrohimova amalda bu jarayonga qancha vaqt ketishi borasida to'xtaldi.
Chegarani o'tib kirgandan keyin 3 oyga bepul biror manzilni topib, 3 oyga registratsiya qilishi kerak. Shart qonun bo'yicha. Keyin taxmin qildikki, kvotani topdi, kvota bor. Mayli Moskva viloyati bo'lmasin, boshqa region bo'lsin. Разрешение на временное проживание 3 yillik beradi. Bu qulay narsa, chunki разрешение на временное проживание olgan fuqaro разрешение на работу talab qilinmaydi. Xohlagan mutaxassislik bo'yicha ishga o'rnashishi mumkin. Juda qulay narsa. Keyin grajdanstvo olish uchun 1 bosqich. 3 yil kutish shart emas. RVP olgandan keyin 6 oydan keyin 2 bosqichiga hujjat topshirish mumkin. Разрешение на вид на жительство. Vid na jitelstva 5 yillik bo'ladi. Vid na jitelstvani 3 marta cho'zaytirish mumkin. RVP na временное проживание na cho'zaytirish mumkin emas. 3 yil o'tdimi, tamom. U как бы истекает срок действия. Muddati vaqti tugaydi. Vid na jitelstvo qulay narsa, chunki uni 5 yilga beradilar va 3 marta cho'zish mumkin. 15 yil bo'ladi jami. Agarda fuqarolikni olmoqchi bo'lmasangiz, fuqarolikni olmoqchi bo'lsangiz, vid na jitelstvani olgandan keyin uni ham 5 yil kutib o'tirmaysiz. 1 yildan keyin uni grajdanstvo hujjat topshirasiz, ariza va qolgan talab qilingan hujjatlarni.
O'zbekistonliklar orasida asosan qarindoshlik asosida va kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash holatlari ko'proq uchraydi. Shuning uchun ushbu ikki holatga batafsilroq to'xtalamiz. Qarindoshlik asosida. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra biror qarindoshi Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbekistonlik bu mamlakatdan fuqarolik so'rab hujjat topshirish huquqiga ega. Rona Ibrohimovaning ozodlikka aytishicha fuqarolik olish istagidagi shaxsning faqat yaqin qarindoshi rossiyalik bo'lishi talab qilinadi.
Agarda O'zbekiston fuqarosini voyaga yetmagan farzandi bo'lsa, Rossiya fuqaroligiga ega voyaga yetmagan farzandi bo'lsa asos bo'lishi mumkin. Yoki pensioner, da, netrudospособnogo vozrasta ota-onasi, otasi yoki onasi bo'lsa, Rossiya fuqarosi. Unda asos bo'lishi mumkin.
Amaldagi tartibga ko'ra bu holatda turmush o'rtog'ingiz yoki ota-onangiz Rossiyada doimiy propiskada bo'lishi, voyaga yetmagan farzandingiz esa hech bo'lmasa vaqtinchalik qaytdan o'tgan bo'lishi talab qilinadi. Rossiya hududida sotib olingan mulk fuqarolik so'rash uchun asos bo'la olmaydi. Kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash. Agarda fuqarolikka da'vogar bo'lish uchun biror bir qarindoshlik asosi bo'lmasa, kvota asosida murojaat qilish mumkin.
Moskvaning turli subyektlarida kvota masalasi turlicha hal qilinadi. Ba'zi bir subyektlarda kvota bor. Ba'zi bir subyektlarda umuman kvota yo'q. Ba'zi bir subyektlarda kvota bo'la turib, O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligiga ega bo'lgan millati ham o'zbek yoki tojik bo'lgan odamlarga, shaxslarga kvotani bermaydigan bo'lyapti. Негласное правило. Не прописанное, не писанное правило.
Вы такой квалифицированный специалист, да, у вас без квоты олады. Разрешение на работу училген, шу асосида РВП олады без квоты, ва кейнги боскучларга утиши мумкун бит на жительство и гражданство. Лекин высококвалифицированный специалист на ойлиге 2 миллион рубль больше керек йилда. Ва НДФЛ деген налог на доходы физических лиц пыланген больше керек.
Узбекистан конунлария кура 2 фукаралик тақиқланады. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi talab qilinadi. Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarga huquqiy maslahat berish bilan shug'ullanadigan Rona Ibrohimova bu jarayonga oydinlik kiritadi.
Hozirgi kunda Rossiya fuqaroligiga hujjat berishdan oldin O'zbekiston fuqarosidan chiqyapman degan ariza material tarzda tasdiqlangan bo'lsa yetarli. Pasportingni topshirdingmi, fuqarolikdan chiqdingmi deb hech kim so'ramaydi. Tekshirib o'tirmaydi. O'zbekiston fuqaroligidan chiqarishni so'rayman degan ma'noda ariza yoziladi va borib material tasdiqlanadi. Shuni bir nusxasi zakaznoye pismo qilib elchixonani manziliga uzatiladi. Xatni uzatdim degan kvitansiya bilan ikkinchi egzemplarni keltirib nimaga usomaga topshiriladi.
Suhbatdosh O'zbekiston fuqarosi pasportining amal qilish muddati kamida 2 yil bo'lishini tavsiya qiladi. Huquqshunos Rona Ibrohimovaning aytishicha, Rossiya fuqaroligiga ariza topshirgan o'zbekistonlikdan moliyaviy ma'lumotnoma ham so'raladi.
Agar masalan, ana RBTni olgandan keyin 6-7 oydan keyin vizna jitsizligiga topshirganingizda, hujjatlarni orasida yo ish joyidan spravka kerak, axborotnoma, oylik haqida. Oylik ham davlat belgilagan minimal oylikdan kam bo'lmasligi kerak. Yoki bo'lmasa, ish joyidan spravka ololmasangiz, bankda mablag'im bor degan spravka kerak. U mablag' taxminan 1000 rubl atrofida bo'lishi kerak.
Shuningdek, Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan fuqaro ma'lum miqdorda xarajat qilishi lozim.
Qonunda davlatni boji bor. RBP uchun 1000 rubl davlatni boji pushlina государственная deyiladi. Vizna jitsizligida uchun ham davlatni boji, государственная пошлина ham 1000 rubl. Buncha katta mablag' talab qilinmaydi agarda qonuniy bo'lsa hamma ishlar. Medicinskaya spravka, ikkita medicinskaya spravkasi kerak, borib tibbiyot nazoratidan o'tish kerak, tuberkuloz yo'q degan spravka olinishi kerak, spravka состояния здоровья deyiladi va отсутствие ВИЧ-СПИД сертификат beriladi. Bu hujjatlarni, tibbiy spravkalarni muddati 3 oy, odatda 3 oy ichida topshirsa bo'ladi. U uncha qimmat emas, taxminan 1,5 ming rubl atrofida. Chunki chet el fuqarosi bo'lgani uchun tibbiy xizmat pullik. Shu bois bu spravkalarni rasmiy kassaga, poliklinikani kassasiga to'lanadigan to'lovlar bor. Har bosqichda tibbiy spravkalarni topshirish kerak. Endi 3 bosqich bo'lgandan keyin 3 bosqichda ham haligi tibbiy spravkalar kerak.
Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik rus tilini yetarli darajada bilishini isbotlashi uchun test sinovidan o'tishi lozim. Rossiyadagi o'zbekistonliklar bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'ldiki, Rossiya fuqaroligini olishning ayrim noqonuniy yo'llari ham mavjud. Hozirda o'zbekistonliklar orasida kvotani pulga sotib olish holatlari ko'plab kuzatiladi.
Hech kim uchun sir emas, korrupsiya bor, korrupsiya bu masalada avjiga chiqqan. Bu yil 70-80 deb e'lon qilgan edilar mart oylarida. 70 ming rubl, 80 ming rubl.
Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olish maqsadida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish holatlari ham uchraydi. Twitter, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha, o'zbekistonlik ayollarga nisbatan erkaklar orasida Rossiya fuqaroligini olish istagida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish keng tarqalgan. Moskvadagi manbalarimizdan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda rossiyalik ayol bilan soxta nikohdan o'tish o'zbekistonlik uchun taxminan 5000 AQSh dollariga tushadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya qonunlari fuqarolik olishda bu kabi noqonuniy holatlarni taqiqlaydi. Noqonuniy holatlar oshkor bo'lgan taqdirda fuqaro jinoiy javobgarlikka tortiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytidagi Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin sarlavhali maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolini bugungi mavzusini o'zbek ijtimoiy tarmoqlaridagi mishmish qahramoniga bag'ishladik. Toshkent markazidagi internet kafelarida internet titgan mijozlar eski shaharda tug'ilib o'sgan qo'shiqchi Rashid Xoliqovni qaysi turdagi tropik ari chaqqanini muhokama qilmoqda. O'zbekistonlik qo'shiqchi Rashid Xoliqov Germaniyada o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Toshkentga qaytib kelgan. Rashid Xoliqovning salomatligi yaxshilanmoqda. Bu fikrlarni Rashid Xoliqov ahvolidan xabar olgan toshkentlik jurnalist Sardor Komilov bildirdi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoq va Toshkent ko'chalarida Rashid Xoliqovning oyoqlari kesib tashlanganligi va sog'ligi o'ta yomonligi borasida bir-biridan tahlikali mishmishlar tarqaldi. Bu mishmishlar telefondan telefonga, og'izdan quloqqa o'tib boralamoqda. Rashid Xoliqovni Hindistondagi orolga borganda tropik hasharot chaqibdi. Rashid Xoliqov mototsikldan ag'darilibdi degan mishmishlar ijtimoiy tarmoq turg'unlar tomonidan kunlab muhokama qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi eng so'nggi muhokama mavzusi tropikal ari Rashid Xoliqov badanining aynan qaysi qismini chaqqani haqida bo'ldi. Bu mishmishlar AQShdagi o'zbek muhojirlar tomonidan chop qilinadigan Vatandosh gazetasida Rashid Xoliqov hasharot chaqishi oqibatida 3 marta operatsiya qilingan haqidagi maqola chiqqandan keyin yana urchidi. Bu maqolada 120 kilo toshpaza degan Xoliqovning 88 kiloga tushib qolgani aytiladi. Bu gapdan keyin ijtimoiy tarmoqlar Rashid Xoliqov nimaga buncha ozib ketdi, nega oriqlab ketdi degan mavzuni muhokama qildi. Toshkentlik jurnalist internetdagi Sayyod o'z nashri rahbari Sardor Komilov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib Rashid Xoliqov borasidagi vaziyatga aniqlik kiritdi.
Hozirgi damda Rashid Xoliqov Toshkentda davolanmoqda. Va shou biznesi ichidan xabarlarga ko'ra tuzalish jarayonidalar, hech qanaqa qo'noq-qo'noq bir gap so'zlar yo'q. Endi bu xalqqa bo'lar, har doim kichkina narsani bilishsa baribir qo'tta qo'rishadi, yaxshi masalanimcha. Rashid Xoliqov ayni damda tuzalish jarayonida, kayfiyatlari ham bilishimcha yaxshi, yaqinda ommaviy axborot vositalariga ham intervyu berdilar. Kasallik Bali oroliga dam olishga borganlarida xabarim boricha qanaqadir bir hasharot oyoqlarini chaqqan ekan. Undan keyin mototsiklda ko'p hobbilar mototsikl haydash edi. O'shanda zo'raygan bo'lsa kerak, keyin Germaniyada davolanib, operatsiyani o'tkazib, muvaffaqiyatli ravishda o'tkazib Toshkentga qaytdilar. Bu yerda rehabilitatsiya jarayoni va tuzalish jarayoni hozir boshlanib qolmoqda.
Jarrohlik amaliyoti deyapsiz, biroz batafsil ayta olasizmi bu jarrohlik amaliyoti haqida?
Endi unaqa detallarini endi biz bilmaymiz-ku. Kirurgik jarrohlik detallarini endi bizga yetishmaydi-ku, nima bo'ldi, nima bo'ldi. Lekin hech qanaqa unaqa oyoq kesildi degan narsalar yo'q-da, bo'lmasa bilasiz, shu biznes ichida birdaniga darrov hamma bilgan, hamma aniq qilgan bo'lardi. Shaxsan men bu narsadan xabarim yo'q. Eshitdim, lekin gap so'zlarni men bu ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ko'p yozishyapti, menga ham shu savol bilan murojaat qilishyapti. Bu mish-mishlar qilgandan keyin doim murojaat qilishadi-yu, bunaqa narsa yo'q ekan.
Bunaqa favqulodda qiziqishni boisi nima? Bunaqa katta qiziqish sog'lig'iga.
Mashhur bo'lgandan keyin bilasiz, faqat sog'lig'iga emas, hamma narsaga qiziqishadi. Turmush tarzi-yu, kim bilan yurdi, kim bilan ajrashdi, kim bilan sevishdi. Har bitta qadami, yaxshisi-yu, yomoni hammasi tahlil qilinadi. Hammasi endi xalqda gapdan bu bunga yetdi, bu bunga yetdi, bu bunga yetdi. Qarabsizki, 10-15 ta odamdan o'tgandan keyin birinchi ma'lumot o'sha o'zini holidagi qolmaydi, o'zgarib, bo'rttirib, bo'rttirib qovatda bo'lib ketadi. Haligi oyog'ini operatsiya qildi degani ham mana hozir oddiy bir siz bilan biz gaplashyapmiz-ku, shu narsani bilamiz-ku, operatsiya bo'ldi, Germaniyada bo'ldi degani ham odamlar shuni tekshirmay, ommaviy axborot vositalarini kuzatmay, voy eshitdingmi, operatsiya bo'pti, a nima bo'pti, oyog'ini operatsiya qilibdi, nima qilibdi, kesibdi, bo'ldi, keyingisini kesibdi, kesib tashlabdi, qarabsanki bo'ldi, bechorani oyog'ini ham kesib yuborishadi xalq,
deydi toshkentlik jurnalist Sardor Komilov. O'zbekiston prezidentining to'rtinchi qizi Gulnora Karimova Rashid Xoliqovni o'ziga teng qilib, mana Rashid Xoliqov ham sahnaga chiqish oldidan xuddi men kabi qosh ko'zini bo'yab pardoz qiladi degandan keyin qo'shiqchining piligi ko'tarilgan edi. Karimova xonimning bu gapidan keyin Rashid Xoliqov Coca-Cola shirkatining O'zbekistondagi rahbari bo'ldi degan mish-mishlar ham urchidi. Ushbu ovozani rad etgan xonanda Xoliqov, men ham boshqalar qatori Coca-Cola'ni faqat ichib ko'rganman, uni ishlab chiqarishga rahbarlik qilish esa umuman xayolimga kelmagan, deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist 40 yashar Rashid Xoliqov 1991 yil asos solingan Shahzod guruhi solistidir. Uch o'g'il va bir qizning otasi Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqovning Ey aziz yurtim qo'shig'i bilan tanilgan aytiladi. Kasalxonaga tushmasdan oldin ozodlikka intervyu bergan Rashid Xoliqov bu qo'shiqning urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytgan edi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'i men o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-chi yillarida aytgansiz.
1998 yilda ijro etilgan.
Uning muallifi kim buni she'rini muallifi?
Mana she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, muzikasini Ruslan Sharipov bastalagan. Alo.
Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q, yo'q. O'shanda o'sha paytlar Mustaqillik bayramini konsertlari, Mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan, bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklifni kiritganmiz. Bir 5-6 ta variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mash bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, misol uchun, biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarini ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnaga sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashaqlab yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa Avstriyaga borganimiz, Vena shahriga borganimizda ham Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, har qatta O'zbekistondan ketgan insonlar, boshqa kimdek qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularni qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Misol uchun har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz ular haligi nima deydi, bir znachok deb bilsa bo'ladi. Misol uchun bizani znachok qo'shig'imizda mana mana shu qo'shiq deb bilamanman. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli, o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy, har bir hayotda har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan, anaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan, haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb shunaqa bir jarayon bo'ldimi?
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib ber. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi. Kuy yozildi, kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jayanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimga ham shundan keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha ancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shundoq yozildi, musiqaga shundoq chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etildi. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilgan qo'shiq.
Siz mana shu Toshkentning markazida mana shu Beshyog'och Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ichog'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizda bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha cho'milgani borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, pa cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda, shu 8-10 yosh kichkina bola birpas Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lning ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardi-da, endi bolamsan, bola misolchi haligi bolaga aylanganaqa yo'q-ku. Har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab, buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshotkasiga borib, opaqa, ilyoqa, xola, ilipay tali, Ruslan ham ko'p ishlardi. Tötinga dayti nam xlet, so'r hali baraka toptirdi. Qaynoq-qaynoq kanvi anaqadan chiqotgan zavodda hali qaynoq buxonka nonlarini olib berishardi. Endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmas edi o'shanda. Endi men mana shu diyorda katta bo'lganman. Shuning uchun men Toshkent shahri haligi non shahrida bekor etilmaydi. O'sha paytda ham kichkinaligimizda borib shu qora ochgan so'rasang bir og'iz chiqib yodimasdan shu buxonga nonni berardi. Mana o'sha Beshyog'ochda, o'sha Komsomol ko'lida, men o'zim Is shahrida katta bo'lganman. Toshkentni bir kindik markazlaridan bittasi bo'ladi. Shu yerda katta bo'lganman, lekin juda ham yaxshi ko'raman o'zim shahrimni. Qatga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi. 10 kundan keyin men baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi. Bilmadim, juda ham mehrim boshqacha.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mansh rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat tomonidan shundan ham ko'r edim. Birga sher edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobim sotib oldim, kam-kam uni ham qoli bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, yana ham zerbag'aliga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshqa kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga eshitsaydim inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustoz bo'lsanglar.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.